Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve fetare sesa atyre të shtetit. Koalicioni i qeverisës vazhdon të mos se procedojnë në kuvend çështjen e demarkacionit, edhe pse është kusht për heqjen e vizave. Pronat e uzurpuara paraqesin problem për investitorët nga diaspora. Babai i sulmuesit në Orlando rrëfehet për të bëmat e djalit të tij. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve fetare sesa atyre të shtetit. Ky është rezultati që ka dalë nga barometri i Qendrës Kosovare për studime të sigurisë. Përfaqësuesit e kësaj qendre thonë se qytetarët nga zonat rurale janë neglizhuar nga institucionet shtetërore dhe se qendrimet e tyre i kanë më të përafërta me prisit e tyre fetar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Barometri më i ri i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë ka nxjerrë në parë rezultatin se qytetarët e Kosovës më shumë u besojnë institucioneve fetare sesa atyre shtetërore. Ky edicion i barometrit reflekton perceptimin e besimit të qytetarëve në institucionet fetare, si dhe me perceptimin e tyre lidhur me kërcënimet dhe rrezikun që vijnë nga grupet ekstremiste. Në anketë kanë marrë pjesë 1070 anketuar nga të gjitha rajonet e Kosovës dhe nga të gjitha bashkësitë etnike. Anketimi qytetarëve është bërë nga 21 deri më 29 tetor të vitit 2015. Rreth 57% e qytetarëve të anketuar kanë shprehur qëndrimin se u besojnë institucioneve fetare, ndërsa rreth 22% të anketuarve u besojnë gjykatave. Në qeverinë e Kosovës besojnë 14% e qytetarëve të anketuar. Por rreth 57% e të anketuarve konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk ka pasur sukses në luftë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit. Vetëm 5% e të anketuarve vlerësojnë si pozitive punën e qeverisë lidhur me këtë çështje, ndërsa të tjerët konsiderojnë se qeveria deri dikun ka pasur sukses. Vesë Kelmendi, hulumtuese Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë gjatë prezantimit të hulumtimit, ka thënë se në perceptimin e qytetarëve ka ndikuar mungesa e sundimit të ligjit, mos interesimi institucioneve të shtetit për vendet rurale, si dhe sistemi degraduar arsimor.
Qytetarët të cilët vijnë kryesisht nga zonat rurale kanë më shumë besim në institucionet fetare. Sipas tyre, kjo ka ndodhur për shkak se ata janë të neglizhuar nga institucionet shtetërore, ndërsa qëndrimet e tyre i kanë më shumë të përafërta me prisjet e tyre fetare.
Kelmendi ka shtuar se banorët e Ferizaj, Gjilanit dhe Mitrovicës janë ata që më së shumti u besojnë institucioneve fetare. Kelmendi gjithashtu ka theksuar se gratë më shumë u besojnë institucioneve fetare edhe pse shumë shpesh ato janë anashkaluar nga institucionet e tilla dhe nuk janë të përfaqësuara brenda këtyre institucioneve në të cilat kryesisht nuk kanë qasje. Rreth 65% e të anketuarve, të cilët më shumë u besojnë institucioneve fetare, janë nga zonat rurale. Në anën tjetër, Lanita, zyrtari i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës, ka theksuar se ndikimi i organizimit të dobët të sistemit arsimit në perceptimin e qytetarëve nuk është fakt i qëndrueshëm, për shkak se sipas tij sistemi arsimor i Kosovës është i organizuar mirë.
Sfida e përgjithshme, jo vetëm jona, është cilësia arsimore.
Nita ka shtuar se Kosova ka numrin më të madh të studentëve në krahasim me vendet që e rrethojnë. Arsyen se pse qytetarët u besojnë më shumë institucioneve fetare, Besa Ismaili, profesoresh në Fakultetin e Shkencave Islame në Prishtinë, e shpjegon me faktin se sipas ai, Bashkësia Islame e Kosovës është më tepër e angazhuar në terren te qytetarët. Ajo ka theksuar se rezultatet e barometrit duhet të jenë bazë për politikat e ardhshme në vend.
Institucionet fetare në Kosovë arrinë aty ku të tjerët nuk arrinë dhe duhet të arrinë. Kjo ndoshta për shkak të situatës së përgjithshme që ne kemi në Kosovë, mungesë resurseve të përgjithshme, por megjithatë mendoj që institucionet fetare është momenti fundi që ato të mbështeten, ti ngjajnë tamam një institucioni i cili është në kornizën legislative dhe ligjore të Kosovës.
Ndryshe, rreth 95% e qytetarëve të anketuar e konsiderojnë të dëmshëm shkuarjen në Siri dhe Irak, ndërkat që 76% e të anketuarve konsiderojnë se organizatat e shpallura ndërkombëtarisht si terroristë e Shteti Islamik dhe Al-Nusra janë rrezik i madh. Rreth 55% e të anketuarve konsiderojnë që luftëtarët nga Kosova që janë kthyer nga luftërat në Siri dhe Irak duhet të nënshtrohen bazohen programeve strikte për reintegrim dhe rehabilitim, por me gjithatë 75% e të anketuarve konsiderojnë se këta luftëtar paraqesin rrezik për sigurinë e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me malin e zi nuk është vënë sërish në rendin e ditës së seancës së radhës të Kuvendit të Kosovës që është thirrur për të njëjtën. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, ka kërkuar që të arrihet një konsensus politik para se kjo çështje të procedohet tutje. Analistët politik thonë se duhet të themelohet një komision vlerësues i marrëveshjes nga pushteti dhe opozita. Kronike Zjedi Ngashit.
Koalicioni qeverisës vazhdon të mos se procedoj në kuvend projekt ligjin për ratifikim në marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Para lajmërimet e fundit nga Bruxelli se liberalizimi vizave për Kosovën mund të zbatohet gjatë vjeshtës, duket se i ka dhënë më shumë komoditet qeverisë në këtë çështje që të mos nxitoj me procedimin e saj në kuvend, kushti sipas analistëve politik do të nevojitet koalicionit që të provojë të hapë dialogun me opozitën, e cila është vënë ashpër në kundërshtim të ratifikimit të kësaj marrëveshje, duke kërkuar rinegocimin e saj, nisur nga kundërthënjet dhe kundërshtimet e opozitës. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, thotë se paraprakisht do të duhej të kishte një konsenzus të gjerë politik, pasi që bëhet fjalë për tërësinë territoriale të Kosovës.
Ne shpresojmë se do të kemi një vendimarrje të shpejtë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që përfundimisht lëvizja e lirë qytetarëve tonë të jetë ajo e cila duhet jetë si në gjithë regionin. Një dhe nko do të procedojmë edhe në bazë interesat vendit tonë edhe në qështjen e demarkacionit. Qka është ma kryesore, duhet kemi konsenzusin e përbashkët që për vendime cilat janë të mëlla dhe kanë të bëjnë me tërësirin territorialit kemi edhe konsensus për bashkë.
Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, e kanë kundështuar këtë marrëveshje duke cilësuar atë si të dëmshme që si pasojë sjell humbjen e mbi 8000 hektarëve tokë të Kosovës. Krahas opozitës është edhe një numër i caktuar i deputetëve nga partitë në pushtet që nuk e mbështesin marrëveshjen aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje kërkon minimumin prej 80 votave të deputetëve apo 2/3 të kuvendit. Analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se kjo marrëveshje nuk do të duhej të procedohej në kuvend për ratifikim para se të rishikohet edhe një herë nga një komision i përzier nga pushteti dhe opozita. Edhe ashtu ka nënvizuar Krasniqi, sinjalet nga Bruxelli janë se liberalizimi vizave mund të ndodhë në fund të vitit, kështu që kuvendi ka kohë të mjaftueshme të ballafaqohet me këtë çështje.
Është me interes që gjatë kësaj kohë derisa presim me dhënien e dritës së shilje nga ana e parlamentit në instanca të tjera të BE-s për liberalizimin e vizave, mund të krijohet një komision i veçantë për shikoj këtë marrëveshje dhe tek pastaj të mund të sillet në kuvend.
Ratifikimi marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit është përmendur nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian si kusht themelor para se Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-s të miratojë zbatimin e liberalizim të vizave për Kosovën pas rekomandimit pozitiv nga Komisioni Evropian. Megjithatë, në Kosovë ka kundërthënje dhe mospajtime të shumta nëse demarkacioni ka shënuar drejt apo jo vijën kufitare me Malin e Zi. Opozita madje ka paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve të ndryshme për të kundështuar këtë marveshje. Andaj, mbetet të shijet nëse qeveria Kosovës do të ndërmar hapin final të dërgimit të saj për ratifikim në kuvend, apo do t'i jap fillimisht një rast bisedimeve me opozitën. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Që nga viti 2013, kur është krijuar fondi zhvillimor për veriun e Kosovës, nga dy pikat kufitarë në atë pjesë të vendit janë grumbulluar rreth 10 milion euro, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri i Financave Abdulla Hoti. Ai thot se kjo shumë nuk e rrezikon buxhetin e Kosovës. Me ministrin Hoti ka biseduar Nadia Ahmeti.
Zoti Minister, sa shumë mjeteve të investuara në veriun e Kosovës dhe në çfarë projekte janë shpenzuar ato?
Po, ne në bazë të marrëveshjes që është bënë në vitin 2013, që është ratifikuar atë në kuvendin e Kosovës dhe ligjet të vjetor të buxhetit, ne ndajmë 1% të tyrave nga dy pikat doganore në veri për fondin zhvillimor për mirëveprim për veriun, për komunat në veri. Deri tash Në këtë fond janë grumbulluar rreth 10 milion euro, prej cilave për 6 milion euro ka vendimet të bordit të këti fondi për të shpërndarë në për projekte. Bordi përbëhet prej kryesor në fakt prej përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Kosovë Zoti Zhvogër, ka ministri i financave dhe nga përfaqësuesi i komuneve në veri. Ne mbledhemi çdo 2-3 muaj varësisht kur vijnë kërkesat nga komunat në veri, i shqyrtojmë ato, sigurohemi që kërkesat e tyre për financim janë përputhje me qëllimet e fondit që janë zhvillimi ekonomik dhe social dhe integrimi i pjesës veriore në ekonomi, në shoqëri dhe në përgjithsisht përmirësimi i cilësisë jetës së qytetarëve në atë.
Përveç doganave të Kosovës, ka ndonjë agjenci tjetër nga e cila grumbullohen mjetet për atë pjesë?
Vetëm nga tyrat doganore në dy pikat.
Deri më tani, a ka pasur projekte konkrete nga autoritetet e asaj pjese për të shpenzuar mjetet e grumbulluara nga ky fond? Apo ku konkretisht janë shpenzuar?
Po ka pas projekte në infrastrukturë, ka bëkur shumë në rrugë lokale, në për fshatrat asaj pjese, në për komunat asaj pjese, në furnizim e ujë, në renovim të objekteve publike, në shpërndësime për qëllimet ndërtimi të objekteve publike, edhe projekte të ndryshme. Unë ato që jam siguru si ministri i financave është të aprovojnë vetëm ato projekte që janë përputhje të plot me kriteret e përcaktuara në aneksin e marrëveshjes ku tregohen cilat kritere duhet plotësohen që një projekt të financohet dhe çfarë qëllimi duhet të arrijë me shpenzimin e këtyre mjeteve.
A është vërtetur ndonjë përmirësim i jetës së tyre me këtë fond?
Unë besoj se po, sepse siç e dini këto komuna një kohë të gjatë nuk kanë qenë të integruara plotësisht në pjesën tjetër të vendit edhe në plot projekte që janë implementuar në komuna tjera, nuk janë implementuar këto për shkak të probleme politike. Normalisht këto komuna kanë mbet pak mrapa, dhe qëllimi i fondit është që cilësia e jetës, zhvillimi ekonomik në këto komuna të vjen në nivel të komunave tjera në Kosovë dhe të integrohen plotësisht në sistemin, në rrjetet ekonomike dhe sociale të pjesës tjetër të vendit.
Megjithatë, zoti ministri, a rrezikohet buxheti i Kosovës nga krijimi i këtij fondi?
Aspak, është shuma që mbledhet është relativisht e ultë dhe normalisht ky është fondi përkohshëm që ka për qëllim zhvillimin e asaj pjese të vendit dhe integrimin e saj në pjesën tjetër të Kosovës.
Intervistën e plot me ministrin Hoti mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Investitorët nga diaspora ka vite që nuk mund të shfrytëzojnë pronën e blerë në Kosovë dhe ankohen për zvaritje të proceseve në gjykata. Përfaqësuesit e gjykatave thonë se problemet janë grumbulluar me dekada. Agjencia Kosovare e Privatizimit në anën tjetër thotë se aksioni për lirimin e pronave të uzurpuara do të vazhdojë. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Investitorët nga diaspora, të cilët kanë bler prona shoqërore në valet e privatizimit në Kosovë, e të cilët nuk kanë arritur të shfrytëzojnë për shkak të problemeve pronësore, kërkojnë nga autoritetet kompetente që të marrin masa konkrete për zgjidhjen e këtyre kontesteve. Investime të shumta të cilët këta investitorë nga diaspora kanë synuar të bëjnë në Kosovë, nuk kanë arritur të realizojnë. Arsim Magjuni nga Gjermania para 3 viteve në njërën nga valet e privatizimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kishte bler një lokal në Prishtinë në vlerë prej 200.000 euro, por që tani e 3 vite ai nuk ka arritur ta shfrytëzojë këtë pronë për shkak të problemeve pronësore. Mehdi Jonuzi, familjari Arsim Magjunit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka treguar rreth problemeve që ata i kanë me këtë pronë.
Ju tregoj që prona është e dhonrit gjesi se qikës teme, dhe ka ble për AKP-s një lokal dhe e ka ble rrës për 200.000 euro, dhe ka ble para 3 vjetë, sa kësesh datë nuk e di, dhe i ka pagu porët dhe nuk e lejon a i mëzurpatori. E ka bo një avokat, kjo e dhonrit jam, e ka një avokat, për dhe atje a i si të sigurisht që edhe nuk për mundet me realizu kërkesën e tina dhe pra që 3 vjetë asë jesë ka mujtë me shfizua dhe asë nuk ju ka lejua.
Pa qartësia pronësore dhe kontestet gjysore rreth tyre në Kosovë kanë shkaktuar problemet të mëdha investitorve nga diaspora të cilët nuk kanë arritur që të shtrinë kapitalin e tyre në Kosovë. Lidhur me kontestet pronësore, gjyqtari materjes civile në gjykatën themelore në Prishtinë, Hasim Sogojeva, në një përgjigje përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në zgjidhjen e problemeve pronësore, Kosova ka shënuar ngecje. Si pas ti është mëse nevojshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të nxjerrë ligje që rregullojnë fushën e pronësisë. Po ashtu gjyqtari Sogojeva shton se për zgjidhjen e problemeve të shumta pronësore që ka Kosova, është e nevojshme që Serbia të respekton marrëveshjen me Kosovën sa i përket kthimit të dokumentacionit pronësor, të cilin e ka marrë në rastin e largimit të forcave të saj nga Kosova. Sipas të dhënave që ekzistojnë nga numri i kontesteve në përgjithësi, numri i kontesteve pronësore janë afërsisht deri në 30%. Çështja e pronësisë në Kosovë daton shumë herët prej momentit të formimit të ish Jugosllavisë së parë dhe formimin e ish Jugosllavisë pas luftës së dytë botërore. Ka vazhduar edhe gjatë viteve të 90-ta e deri me vendosjen e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, ka sqaruar Sogojeva. Ai ka bërë të ditur se ka përpjekje që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës përmes nxjerrjes së ligjeve, kjo çështje të rregullohet me ligje të veçanta ose me kodin civil. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shprehin vendosmërinë e tyre në lirimin e pronave nga shfrytëzuesit e paligjshëm në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se të gjitha asetet e ndërmarrjeve shoqërore, të cilat janë nënër juridiksionin e AKP-s, do të lirohen nga përdoruesit e jashtëligjshëm apo uzurpimet.
Agjencia Kosovare e Privatizimit, bazuar në informatet e marra nga Blersit dhe institucionet e tjera relevante, ka evidentuar raste të uzurpimeve të pronave të privatizuara. Një raport me këtë rast është hartuar dhe është dërguar në institucionet përgjegjëse për lirimin e këtyre pronave. Aksioni për lirimin e pronave është duke vazhduar dhe gjithë aksioni po zhvillohet me mbështetje të plotë të policisë së Kosovës si dhe vendimeve të prokurorive kompetente.
Ndryshe në një raport të publikuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, thuhet se 368 është numri i shitjes së pronave me uzurpator në kohën e përfundimit të shitjes në vlerë mbi 105 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendi Maqedonisë ka diskutuar sot nismën e opozitës për shkarkimin e presidentit të vendit Gjorgje Ivanov për shkak të amnistisë për politikanët e dyshuar për krime. Ivanov, nën presionin e protestave dhe të komunitetit ndërkombëtar, e ka tërhequr amnistin. Për zhvillimet e fundit nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Deputetët e opozitës maqedonese, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, të cilët kanë iniciuar propozimin për impeachment për presidentin e Maqedonisë Gjorgje Ivanov, në folturën e parlamentit sot kanë theksuar se me aktet për faljen e politikanëve që hetohen nga prokuroria speciale, është shkelur ligji për falje dhe kushtetute e Republikës së Maqedonisë.
Sprotivno në ustavot, sprotivno në zakonot, toj pod pritisok në Nikola Gruevski.
Në kundërshtim me ligjin për falje, në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë, nën presionin e Nikola Gruevskit, Ivanovi si presidenti i shtetit është detyruar të amnistojë politikanët të cilët hetohen nga prokuroria speciale. Gjorgje Ivanov si presidenti i shtetit duhet të jetë sot këtu dhe hapur të thotë se kush e ka urdhëruar të marrë një vendim të tillë, edhe përkundër asaj se qytetarët në vazhdimsi janë shprehur kundër. Por gjithsesi dhe bashkësia ndërkombëtare qartë është shprehur se para drejtësisë të gjithë duhet të jenë të barabartë, ka theksuar Goran Misovski, deputeti i LSD Damas. Por deputetët e VMRO DPMNE-s në pushtet u dhequr nga ish kryeministri Nikola Gruevski në folturën e parlamentit të Maqedonisë, thanë se kërkesa për impeachment është tërësisht e paqëndrueshme dhe nuk bazohet në argumentet ligjore. Vlatko Gjorqev, deputeti VMRO DPMNE-s, ka mbrojtur qëndrimin se përmes kërkesës për përgjegjësi synohet të goditet personaliteti Gjorgje Ivanovit si president i shtetit.
Gjorgje Ivanov, kako predsedatel, mola država odgovara pred građanite në Republika Makedonia.
Gjorgje Ivanov, si presidenti këtij shteti, përgjigjet vetëm para qytetarëve të Maqedonisë dhe në momentin që ata kanë mundur të votojnë, kanë shprehur besimin e tyre ndaj Ivanovit me një dallim të thellë ndaj konkurrentëve të tij për dy mandate radhazi, ka theksuar deputeti i VMRO DPMNE-s Vlatko Gjorqev. Ndryshe, për të filluar procedura para gjykatës kushtetuese për konfirmimin e përgjegjësisë së presidentit Gjorgje Ivanov, nevojiten që paraprakisht pro-impeachmentit të deklarohet 1/3 e përbërjes parlamentare për kasisht 82 deputetë. Njohësit e çështjeve juridike theksojnë se në kushte kur institucionet e shtetit mbahen penga politika, duhet kërkuar më shumë përgjegjësi morale nga Ivanovi se sa juridike, sepse jorallëherë Gjorgje Ivanov me veprimet e tij ka dëshmuar se është dorë zgjatur e VMRO DPMNE-s përkasish liderit të kësaj partie Nikola Gruevskit. dhe jo president që mbron interesat e shtetit. Procedurën për impeachment për presidentin e Maqedonisë ka ngritur Partia Maqedonese në opozit Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe e njëjta është mbështetur dhe nga deputetët shqiptar pas vendimit të presidentit Ivanov për faljen e 56 personave. Ndërko, presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në presionin e bashkësisë ndërkombëtare me 27 maj ka tërhequr një pjesë të vendimit të tij për faljen e politikanëve, për të tërhequr plotësisht këtë vendim me 6 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të shtënat masive në Orlando të Shteteve të Bashkuara kanë tronditur botën. 50 veta janë vrarë në atë që është përshkruar si sulmi më vdekjeprurës në historinë e re të SHBA-s. Baba i sulmuesit tha se nuk e di se çfarë ka nxitur djalin e tij të vrasë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Presidenti Obama tha se sulmi është akt i terrorit. Për holësitë dhe reagimet dëgjojmë materialin në vazhdim. Baba i vrasësit të 49 vetave në një klub të homoseksualëve në Orlando tha se nuk e dinte se djali i tij kishte mëri në zemrën e tij.
Pesare Omar Matin, bisiorak bachi khu, bisiorak bachi tasir kada.
Djalim Omar Matin ka qenë fëmijë i mirë, ka qenë i arsimuar, ka pasur një djalë dhe gruan. Nuk e di se çfarë ka nxitur. Ka punuar me një kompani që i ka dhënë armën, tha Sedik Matin. Në orët e para të së dielës, Omar Matin vrau 49 persona dhe plagosi 53 të tjerë për para se të vritejnë nga policia. Të shtënat masive janë përshkruar si më vdekjeprurset në historinë e re amerikane.
Qëro i kore këda dhe i moj më bore kër Amazon, më zujem gjëspozi.
Nuk e di përse ka kryer një akt të tillë gjatë muaj të shenjtë të Ramazanit, tha babai i sulmuesit, duke shtuar se fati i homoseksualëve nuk është në duart e njerëzve, por se vetëm Zoti mund t'i gjykoj ata. Agentët amerikanë të zbulimit thanë se Matin ka thirrur shërbimet e emergjencës për para se të kryen të sulmin dhe se ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Ky grup i cili tha se qëndron prapa të shtënave masive ka bërë thirrje për sulme në Perëndim gjatë Ramazanit. Matin, qytetar amerikan me origjinë afgane, ka lindur në New York dhe ka jetuar në Florida. Ai nuk ka qenë në listën e terroristëve nën vëzhgim. Megjithatë, FBI e ka intervistuar atë dy herë në vitin 2013 dhe 2014 për shkak të deklaratave nxitëse ndaj një kolegu. Matin, i cili ka qenë duke punuar për një kompani të sigurimeve, ka blerë ligjërisht disa armë në ditët e fundit. Ish gruaja e tij Sitora Yusufai tha se familja e saj e ka shpëtuar atë nga Matin kur ka kuptuar se ai e abuzonte fizikisht. Ata kanë jetuar bashkë 4 muaj në vitin 2009. Ajo tha se ai rrihte rregullisht për gjëra të parëndësishme si hekurosja apo larja e rrobave.
In the beginning he was a normal being that cared about family.
Në fillim ka që normal, kujdesej për familjen, i pëlqente shakat, por pak muaj pas martesës son, kam parë jo stabilitetin e ti. Ai do të tërbohej pa kur farë arsyeje, tha Sitora Yusufai. Në Orlando është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e përshkroi sulmin si akt të terrorit dhe të urrejtjes. Ai tha se Amerika nuk do t'i dorëzohet frikës.
This was an act of terror and an act of hate.
Ky ka qenë një akt i terrorit dhe i urrejtjes. Si amerikan, jemi të bashkuar në pikëllim, në zemrim dhe në vendosmërinë për të mbrojtur popullin ton, tha Obama. Kandidatja demokrate për presidentet të SHBA-s Hillary Clinton tha se sulmi është edhe një tjetër përkujtues se armët e luftës nuk kanë vend në duart e qytetarëve. Do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtën tuaj, për të jetuar të lirë, hapur dhe pa frikë. Urrejtja nuk ka absolutisht asnjë vend në Amerikë, tha Clinton në një mesazh për komunitetin homoseksual. Në anën tjetër, kandidati republikan për president të SHBA-s Donald Trump tha se Obama duhet të japë dorëheqje pasi ka refuzuar të përdorë fjalët islami radikal kur ka dënuar sulmin. Kreu i Këshillit për Marrëdhënie Amerikano-Islamike Nihad Awad U bëri thirrje politikanëve që të mos mbledhin pikë ose të mos e shfrytëzojnë frikën. Në një mesazh për të ashtu quajturin shtet islamik, Abbas tha, ju nuk flisni për neve, ju nuk na përfaqësoni, ju jeni të lajthitur. Autoritetet në Afganistan po ashtu reaguan ndaj sulmit. E dënojmë këtë sulm terrorist dhe e konsiderojmë krim, i shprehim ngushëllim qeverisë dhe popullit të Shteteve të Bashkuara. Terrorizmi nuk një fe, kufi dhe etni. Terroristi është terrorist, pavarësisht vendodhjes, tha shefi ekzekutivit qeverisë afgane Abdullah Abdullah. Presidenti rus Vladimir Putin shprehu po ashtu ngushëllime për tragjedinë në Orlando. Papa Francesku tha se është i tmerruar me urrejtjen e paarsyeshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa priti në takim lamtumirës shefin e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Gabriele Meucci. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit, thuhet se Mustafa vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet e ULEKS-it dhe institucioneve të Kosovës në avancimin e proceseve. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të ULEKS-it edhe për 2 vjet të tjerë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka anulluar vizitat e tij në Bruxelles, sikurse edhe bisedimet me zyrtar amerikan pas raporteve të një gazete proqeveritare se ambasadorët e BE-s dhe të SBA-s janë duke nxitur protestat kundër regjimit të tij. Mediat në Beograd thonë se Vučić ka planifikuar të udhtojë gjatë këtij muaji në Bruxelles për të hapur zyrtarisht bisedimet për antarësim në BE, si dhe në SBA për të përuruar fluturimet e kompanisë ajrore Air Serbia drejt New Yorkut. Në Beograd mijëra persona kanë protestuar të shtunën kundër shkatrimit të një zone të krijuar për një projekt të financuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe 4.000 irakian janë larguar nga qyteti Fallujah pasi trupat qeveritare kanë hapur të shtunën një korridor të sigurt. Ushtria irakiane në fund të majit ka nisur ofensiven për rimarrjen e kontrollit të Fallujahs nga grupi militant Shteti Islamik. Këshilli Norvegjes për refugjat i cili punon me irakianët e zhvendosur ka thënë se shifrat e fundit çojnë në 27.580 numrin e civilëve që janë larguar nga Fallujah prej se ka nisur ofensiva. Grupet e ndihmës kanë vlerësuar se së paku 50.000 civil kanë qënë të blokuar në qytetin Fallujah, i cili kontrolohet nga Shteti Islamik për më shumë se 2 vjetë. Krye prokurori në qytetin Marseille të Francës tha se rusët e përfshirë në përleshjet me tifozët britanik gjatë kampionatit evropian të futbolit Euro 2016 kanë qënë jashtëzakonisht mirë të trajnuar dhe të përgatitur për dhunë.
Il y a eu environ 150 supporters de
Kan qen rreth 150 mbështetës të kombëtarës ruse që në realitet janë huligan dhe janë të përgatitur për këtë lloj të sjelljes, tha kryeprokurori Bryce Robin. Përleshjet midis tifozëve rival para dhe pas ndeshjes së 11 qershorit midis Anglisë dhe Rusisë në Marseille përfunduan me 35 persona të plagosur. UEFA i ka paralajmëruar të dyja federatat e futbollit se ekipet respektive mund të përballen me përjashtim nga Euro 2016 nëse tifozët e tyre sillen prap keq. Ndeshja Angli-Rusi përfundoi me rezultat 1-1. Një gjykat në Katar i ka dhënë një vit dënim me kusht një gruaje holandeze për tradhti bashkëshortore. Gruaja 22 vjeçare e identifikuar vetëm si Laura ishte droguar dhe më pas përdhunuar në një lokal natë në Doha më 14 mars. Laura ka qenë me pushime në Doha në kohën kur ka ndodhur incidenti. Kur ajo e ka raportuar ngjarjen te policia e Katarit, ajo është arrestuar dhe prej asaj kohe është mbajtur në burg. Laura është dënuar edhe me gjob prej $800. Sapo të paguajë gjobën, ajo do të dëbohet nga Katari. Sulmuesi i Lauras, i identifikuar si Omar Abdullah Al Hasan, është dënuar po ashtu për seks jashtë martesor dhe konsumim të alkoolit. Dënimi përmban 140 goditje me kamxhik. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcillni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dhe gjë e së ndëruar kaq për këtë edicion, ju kujtoj se programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.